Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni, Franca ka tërhequr ambasadorin e saj nga Australia për shkak të konfliktit rreth nëndetësve. Në Australi kanë mbritur dozat e para të Modernës. Raste të reja me COVID-19, ndërkohë që zhvillohen protesta në Melbourne e Sydney. Dhe fillojmë më gjërësisht me lajmet. Sot në shtete dhe territoret australiane u regjistruan raste të reja me COVID-19. Një rast në Queensland, në New South Wales u regjistruan 1331 raste dhe u kryen më shumë se 50.000 teste. Victoria shënoi më shumë se 535 raste të reja dhe në këtë shtet u kryen më shumë se 61.000 teste. Në ACT u regjistruan 15 raste të reja. Ndërkohë, oficerët e policisë së Victorias shpërkatën protestuesit e mbledhur sot në Melbourne për të protestuar kundër izolimit. Protesta filloi në mëngjes me turmën që marshoi nëpër rrugët e lagjes së Richmond duke brohuritur poshtë Dan Andrews, lironi fëmijët tan dhe jo më mbyllje. Një grua mund të dëgjoj duke brohuritur në nuk jemi komunist, ndërsa protestues të tjerë i than policisë ju na shërbeni ne. Policia në dy qytetet më të mëdha të Australisë, Melbourne dhe Sydney, ishte në vigjilencë për të parandaluar protestet e planifikuara kundër bllokimit. Bllokada u vendos në rreth Melbourne-it qendror dhe Sydney-it për të parandaluar hyrjen e turmave. Në Melbourne, trenat dhe tramvajet si dhe autobuzët u pezulluan deri në orën 2 pasdite. 2000 oficerë të policisë ishin në gatishmëri të plot dhe kryen disa arreste gjatë përleshjeve me turmën. Daniel Bowen, zëdhëndës i shoqatës së përdoruesve të transportit publik, tha se ndërprerja e shërbimit ishte sfidë për banorët.
It's unprecedented to shut down the entire inner part of the public transport network, and so the government does need to do everything they can to mitigate.
Është e paparë që të mbyllësh të gjithë pjesën e brendshme të rrjetit të transportit, kështu që qeveria duhet të bëjë gjithçka që mundet për t'i dhënë mundësi njerëzve që të udhtojnë për të shkuar në punë apo në për takime mjekësore, tha ai. Policia e New South Wales ishte e palemëruar dhe tha se personat që kishin në plan të merrnin pjesë në protest duhet të qëndronin larg qendrës së Sydney-t, rrugët u bllokuan dhe taksit u ndaluan të funksiononin. Protestuesit kundër bllokimit shpresonin të arrinin në qendër të qytetit për të dhënë protestën e tyre. Kalojmë në lajme të tjera. Franca ka tërhequr ambasadorët e saj në Australi dhe në Shtetet e Bashkuara për shkak të konfliktit rreth marrëveshjes për nëndetësit. Në një deklaratë, ministri i jashtëm francez Jean-Yves Dolian thotë se vendimi u mor me kërkesë të presidentit Emmanuel Macron. Ai thotë se masa u justifikua duke patur parasysh seriozitetin e jashtëzakonshëm të deklaratave si dhe sjelljen e papranueshme të Australisë. Si pjesë e marrëveshjes së njohur si AUKUS, Australisë do t'i duhet që të shfrytëzojë teknologjinë amerikane për të ndërtuar nëndetëse me energji bërthamore. Kjo solli braktisin e një marrëveshje shumë miliard dollarshe që Franca kishte nënshkruar me shtetin australian. Alianca u njoftua nga presidenti amerikan Joe Biden, kryeministri britanik Boris Johnson, si dhe homologu i tij australian Scott Morrison kësaj jave. AUKUS po shihet gjithsesi si një përpjekje për të kundërshtuar ndikimin e Pekinit në ndetin e kontestuar të Kinës jugore. Dërgesa e parë e vaksinës Moderna kundër COVID-19 ka mbritur në Australi. 1 milion doza pritet që të kenë mbritur gjatë gjithë fundjavës. Personat mes moshës 12 dhe 59 vjeçare do të kenë të drejtë që të marrin këtë vaksinë me 2 doza. Vaksina pritet që të shpejtojë vaksinimin e të rinjve. Ministri australian i shëndetësisë Greg Hunt tha se vaksina e stilit mRNA do të ndihmojë Australinë që të arrijë objektivat e saj për të imunizuar 80% të popullsisë.
There's sufficient vaccine for every Australian before the end of October, if not significantly earlier.
Ka doza të mjaftueshme për çdo australian që dëshiron të vaksinohet përpara fundit të tetorit e jo më herët. Furnizimi që kemi marrë dhe mundësia është për të gjithë. Nëse nuk jeni vaksinuar, ju lutem ejani, bëjeni këtë. Nëse keni miq dhe antar të familjes, ju lutemi që të inkurajoni që të dalin për të mbrojtur veten dhe për të na mbrojtur të gjithëve, tha ai. Sipas shifrave të fundit, më shumë se 70% e popullsisë australiane mbi moshën 16 vjeçare ka marrë dozën e parë të vaksinës. 45% është e imunizuar plotësisht. Ndërkohë, dy rajonet të New South Wales do të kthehen përsëri në izolim vetëm disa ditë pasi u hoqën kufizimet. Kjo pasi pati një rast të njohur me COVID-19 në komunitet. Rregullat e qëndrimit në shtëpi do të rifillojnë për Hilltops dhe Glen Inn sot pas dite për të vazhduar për të paktën 7 ditë. Kufizimet në rajonin e New England do të jenë të ngjashme me izolimet e mëparshme. Qeveria e Queensland i ka bërë thirrje të gjithë banorëve të saj që të vaksinohen. Me këtë rast, autoritetet kanë nisur një operacion të quajtur Super Vac Weekend. Ministra e Shëndetësisë i Vedathi ka kërkuar banorëve të pavaksinuar që të përfitojnë nga mundësia e dhënë dhe në të njëjtën kohë falenderoi punonjësit e shëndetësisë të cilët kanë bërë të mundur operacionin në fjalë.
This is a multi-agency, government and non-government collaboration to get as many people vaccinated.
Ky është një bashkëpunim mes agjencive qeveritare dhe jo qeveritare për të vaksinuar sa më shumë persona. Mos e humbisni këtë mundësi, e jani të vaksinoni, tha ajo. Kalëm në botë, qeveria britanike ka zbuluar rregullat e reja të fluturimeve ndërkombëtare pasi mori ankesa se rregullat aktuale ishin të rënda dhe jo efektive. Kërkesat e testimit në Angli do të lehtësohen për personat që mbërrin në Angli, të cilët janë të vaksinuar plotësisht. Ata nuk do të kenë më nevojë që të bëjnë testin e COVID-19 përpara udhëtimit. Megjithatë, testi do të bëhet pas uljes së avionit, por nga fundi i tetorit do të jetë një test më i shpejtë, më i thjeshtë dhe më i lirë. Sekretari i transportit Grant Shipps thotë se lehtësimi i rregullave u bë i mundur për shkak të shkallës së lartë të vaksinimit në Britani, ku 82% e personave mbi moshën 16 vjeçare tani janë plotësisht të imunizuar.
It does give us some additional freedoms that we didn't really have before. One of those is that we can drop the pre-departure test.
Na jep disa liri shtesë të cilat nuk i kishim më parë. Një nga ato është që mund të heqim dorë nga testet përpara nisjes. Më pas do të eliminojmë edhe testet e shpejta të PCR-s dhe do të fillojmë që të zbatojmë disa teste më të shpejta. Të gjithë e dinë që ato janë më të thjeshta, janë më të lira dhe rezultatet mund t'i bëni edhe në shtëpi brenda pak minutash. Udhëtarët e pavaksinuar do të ju jenë të detyruar të izolohen për 10 ditë si dhe të bëjnë testin e koronavirusit përpara dhe pas udhëtimeve të tyre. Australia do të kundërshtojë kërkesën e Kinës për të marrë pjesë si kandidate në traktatin e tregtisë së lirë të transpajsorit. Situata vazhdon derisa sipas ministrit të tregtisë Dan Tehan, Kina do të rifillojë kontraktet ministrore me Australinë. Të njëjtën Kina ka bërë një kërkesë që të bëhet antare marrëveshjes së bashkëpunimit për zonat e transpajsorit, por për të pranuar ka nevojë për një miratim unanim nga të gjithë antarët e paktit. Zoti Tehan tha se Kina nuk mund të bashkohej derisa të binte antarës se nuk do të ndjek traditën e saj për mos respektimin e marrëveshjeve ekzistuese tregtare, si dhe zotimet e bëra për organizatën botërore të tregtisë. Është një proces që do të kërkonte që Pekini të rifillonte dialogun e nivelit të lartë me Australinë, e cila ka ngritur padi kundër Kinës në OBT për kufizimet dhe eksportet e elbit dhe verës të imponuara nga Pekini. Pakti është nënshkruar nga 11 vendet Azisë së Paqësisë në 2018 dhe është pakti më i madh i tregtisë së lirë në rajon. Dhe kalojmë në kursin e këmbimit të dollarit australian. Sot një dollar australian këmbehet me 73.4 lekë shqiptare, 0.62 euro, 0.73 dollar amerikan dhe 38.6 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalëm në sport, skuadra Melbourne-it ka ndërmarrë një hap për të vënë në karantinë Simon Goodwin nga grupi lojtarëve pasi trajneri u zgjua dje i sëmur. Ndihmës trajneri Adam Yze gjithashtu nuk ndihej mirë. Skuadra Melbourne-it do të përballet me Western Bulldogs në finalen e madhe në datën 25 shtator. Ndihmës trajneri Melbourne-it Troy Chaplin tha se të dy trajnerët ndihen mirë.
At the moment it's just those two boys who've woken up a little bit ill, but nah, all the players are going to be right today and they're all here, so I think given the stakes at hand it's
Por momentin vetëm ata të dy nuk u ndjen pak mirë, ndërkohë që lojtarët janë në gjendje shumë të mirë shëndetësore. Mendoj se mjekët po tregojnë të kujdesshëm për të parandaluar ndonjë infeksion të mundshëm i cili mund të përhapet në të gjithë klubin. Thjesht po mundohemi të bëjmë çdo gjë që duhet, tha ai. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në përqytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 14-27, Melbourne 11-16, Brisbane 13-26, Perth 7-20, Adelaide 10-17, Canberra 8-17, Hobart 9-15 dhe Darwin 23-34 gradë Celsius. Për nesër bëre parashikimet të motit si këto temperatura: Hobart 8-17, Melbourne 8-18, Adelaide 9-20. Canberra 2-16, Sydney 11-24, Brisbane 15-28, Darwin 28-34 dhe Perth 10-22 gradë Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.